Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, ja sam Sara Arsenović i želim vam dobrodošlicu na talase Radio Beograda 2 i u emisiju Kulturni krugovi za 10. oktobar 2017. godine. U današnjoj emisiji, na moje veliko zadovoljstvo, govorit ćemo o i čućemo glas dva velikana srpske književnosti. Naime, danas je svečano uručena nagrada Ivo Andrić i Jeleni Lengold za zbirku pripovedaka Raščarani svijet, a sinoć je u Srpskom književnom društvu održana tribina iz ciklusa Književni životi Miloša Crnjanskog. O romanu Ravnoteža Svetlane Slapšak književnik Dragan Velikić rekao je da ga pastiš, parodija i svedočanstvo čini jedinstvenim u savremenoj literaturi našeg doba. A u današnjim krugovima čućemo prikaz književnog kritičara Radio Beograda 2 Saše Ćirića. Osvrnut ćemo se i na aktualna dešavanja iz svijeta muzike, odnosno čućemo izveštaj sa tribine kompozitora koje je u toku i najaviti početak ovogodišnjih beogradskih muzičkih svečanosti, ali i otvaranje sezone u pozorištu Boško Buha. Budite sa nama do 15 časova i 55 minuta jer počinju Kulturni krugovi.
Estoy preso entre las redes de un poema.
Danas, na dan kada je pre 125 godina rođen Ivo Andrić, je u njegovoj zadužbini uručena nagrada koja nosi njegovo ime, kao što smo već pomenuli, Jeleni Lengold za knjigu priča Raščarani svijet u izdanju Beogradskog arhipelaga. Na uručenju je bio Ranko Stojilović, a prilog počinjamo glasom našeg Nobelovca.
Često, na početku neke rečenice, kad vidimo kako se pomalja neobična misao, mi zastanemo zadivljeni i uplašeni i sa nevericom se pitamo, je li mogućno, hoće li se to što naslušujemo zbilja desiti? Je li ovo zaista ona ista misao koju smo i mi nejednom naslutili pri dodiru naše svesti sa pojavama oko nas?
Ovim rečima Ive Andrića, o piscima i čitanju, počela je današnja svečanost uručenja nagrade sa njegovim imenom. Na osnovu Piščeve testamentarne volje od 1975. zadužbina dodeljuje Andrićevu nagradu za priču ili zbirku priča napisanu na srpskom jeziku. Predsjednik upravnog odbora Andrićeve zadužbine, Miro Vuksanović, podsjetio je da se na današnji datum sastavio do sad najveći koncentrični krug oko travničke tačke kao prvog podatka, a to je krug Ive Andrića.
To nije samo književni praznik. U valovitom vremenu sada, dok na pisce gledaju kao na sporadične prilike, ne možemo sa sigurnošću da kažemo koliko će godova Andrićev prečnik da raste, ali nema sumnje da će da bude među najdužima u srpskoj literaturi, da će da se povećava sve dok čovjek bude imao potrebu da pripoveda i pripovedanje drugih sluša i čita.
18. septembra je žiri Andrićeve nagrade, koji je radio u sastavu Aleksandar Jovanović, predsjednik, Petar Arbutina i Mileta Ćimović-Ivkov, jednoglasno doneo odluku da priznanje dodeli Jeleni Lengold. U svojoj odluci žiri je dao svoje viđenje knjige, u kojem su istovremeno navedena dva razloga zbog kojih je baš ona zaslužila Andrićevu nagradu. Prvi je da je autorka, polazeći od modela klasično shvaćene priče, svojim pripovedanjem učinila lep iskorak u savremenoj srpskoj prozi, i drugi, da se u ovih 10 pripovedaka gradi jedan intimistički svet obojen intelektualnom skepsom i potrebom za ljubavlju. A oba svojstva u znatnoj meri važe i za njene prethodne knjige pripovedaka, pa je to istovremeno i priznanje jednom već prepoznatljivom pripovedačkom kontinuitetu. Slušamo predsjednika žirija, profesora Filološkog fakulteta Aleksandra Jovanovića.
Od prve pripovedke Neuhvatljivost do završne, više nego simboličkog naslova Zavesa, nastaje pred nama jedan složen i dinamičan književni svet, prepoznatljiv i blizak našem iskustvu, ali istovremeno bar malo pomeren ka ivici realnog i običajenog. U blizini ovih prostora ili već unutar njih, iako sama pripovedačka radnja može biti i usporena, živi se brže i dublje i vidi mnogo od onog što je junacima pre bilo gotovo nedostupno. Trenuci su to suočavanja junaka i junakinja raščaranog sveta sa samima sobom, izvan konvencija i samoobmana onome što jesu i šta ih čeka. Zato se u njima ne može dugo da boravi i taj kratki boravak jeste zapravo pravo pripovedno vreme ove zbirke.
Po uručenju nagrade Jelena Lengold je kazala da je ovo priznanje podstaklo da ponovo uroni u svijet Andrićevih pripovedaka, te da je više nego ikada ranije zatečena savršenstvom njegovog stila. Istakla je da bi svaki srpski pisac trebalo jednomesečno da pročita makar jednu pripovedku Ive Andrića, kako je rekla, radi očuvanja svoje duše, jer ako nešto može da sačuva lepotu u nama, onda su to njegove pripovedke. Prisutnima se nije obratila u običajnom besedom, već pesmom Esprit d'escalier, odnosno naknadnom neizgovorenom mišlju sa stepenica, iz koje slušamo deo.
Kasnije, kada je mislio o tome, palo mu je na pamet da nešto treba započeti baš tako. Makar pismo, dnevnički zapis, škrabotinu na zidu. Ali uvek kada bi krenuo da to konačno zapiše, vreme bi se pomerilo nekoliko koraka unapred i više nije znao šta će o tome misliti kasnije. Šapnuo je sebi, kasnije, kada sam mislio o tome, došlo mi je da se vratim i da sve uradim drugačije. Ali znao je da neće i da ono naprosto nije takav čovjek.
Zadužbina Ive Andrića i Srpska akademija nauka i umetnosti zajednički nastavljaju obeležavanje jubileja od rođenja našeg Nobelovca svečanom akademijom u petak 13. oktobra.
You were moving so fast. Can't seem to loosen my grip on the past. And I miss you so much. There's no one inside. We're still making love in my secret life, in my secret life. I smile when I'm angry, I cheat and I lie. I do what I get by, but I know what is wrong, and I know what is right, and I die for the truth. The night, moving across the borders of my secret life. I look through the paper, makes you wanna cry. Nobody cares if the people live or die. That it's either black or white. Thank God it's not that simple. In my secret life, I bite my lip. I buy what I'm told from the latest hit to the wisdom of old. But I'm always alone, and my heart is like ice, and it's crowded and cold in my secret.
Ovo je Radio Beograd 2, slušate Kulturne krugove i kao što smo najavili na početku u današnjoj emisiji, bit će reči i o Milošu Crnjanskom, odnosno o njegovom životu posle gotovo četvrt veka koje je proveo u emigraciji. U tom periodu, kada se vratio u Beograd pa sve do smrti 1977. godine, pisac objavljuje neka od svojih najpoznatijih dijela, kao što su Kod hiperborejaca i Roman o Londonu. U Tonskom arhivu Radio Beograda sačuvan je intervju koji je Miloš Crnjanski dao za našu kuću neposredno posle objavljivanja romana o Londonu, pa ćemo sada čuti deo njegovog odgovora na pitanje zašto je ovaj roman doživeo toliku popularnost.
Znate, svi su se čudili roman o Londonu, jer pišu romane, znate, o ljubavi i tako dalje, a ne znaju da današnji roman obuhvata mnogo što pre nije ulazio u romanc. Pa na sve to smatram da je zato zainteresovan, a zato što sam star. Znate, pri kraju života književnik je interesantniji nego u mladosti.
Predrag Petrović, profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu, sinoć je takođe govorio i istakao važnost romana o Londonu, kao i hiperborejaca.
Ovaj, da tako kažem, hiperborejski čin stvaralaštva Miloša Crnjanskog svakako će ostati u znaku te dve njegove velike knjige, i to su, kažem, vrhovi srpske književnosti 20. veka, ta žanrovska enigmatična knjiga kod hiperborejaca, koja se može čitati i kao roman, i kao memoar, i kao autobiografija, i kao putopis. To je knjiga u kojoj Crnjanski sumira različite svoje interesovanja, i književna, i umetnička, i, kažem, po njoj se i može čitav taj čin u njegovom stvaralaštvu nazvati hiperborejskim, ta opsednutost nekim prostorima severa, gde se gubi ona sumatraistička, južna, utopijska nekakva nota, i gde njegov svet zaista dobije pomalo izvesne nihilističke obrise, što će se nastaviti u romanu o Londonu, koji je, kažem, nesumnjivo jedan od najboljih srpskih romana 20. veka. Neki smatraju da se upravo u toj knjizi vide neki obrisi novog postmodernog doba i u književnosti, ali i uopšte u društvu, šire u kulturi, doba u kome možda i danas živimo, u kome se stalno suočavamo i sa nečim demonskim i sa nekim raznoraznim izazovima koji dolaze pogotovo iz tog jednog, kažem, sveta koji se predstavlja kao liberalno-demokratski, ali koji zapravo stalno urušava neku slobodu individue i koji stalno dovodi u pitanje ljudsko dostojanstvo.
Filmska kritičarka i urednica dramskog programa Radio Beograda Vesna Perić govorila je pak o filmičnosti i književnosti Miloša Crnjanskog.
Delo Miloša Crnjanskog jeste izuzetno filmično kada želimo da ga gledamo zaista filmskim očima, ali oni elementi filma koji su onirički, koji su snoviđajni, onaj kvalitet filma kao umetnosti upravo se može naći u Crnjanskovi i poeziji i prozi, ali i onim liminalnim, odnosno rubnim žanrovima kao što su putopis, memoara, dnevnik, esej, a to su upravo kod hiperborejaca ili hiperborejci. Tako da možda hiperborejci nam nude najveći potencijal za filmsko čitanje, iako u njima ne postoji jasno strukturisan sukob, filmski junak, protagonista, antagonista, ali u njima postoji taj upravo kvintesencijalni, neopipljivi kvalitet koji pripisujemo i filmu kao snoviđajnoj umetnosti. I ja bih čak napravila paralelu, jedan filmski parnjak ovom delu Miloša Crnjanskog bio bi film Saint-Soleil, francuskog dokumentariste, eseiste i eksperimentalnog filmadžije Chrisa Markera.
Osim pomenutih dela, važno je istaći da Crnjanski tada radi i na knjizi o Michelangelu, kao i na memoarima Embahade. Obe su posthumno objavljene. Iduća i poslednja tribina u okviru ciklusa Književni životi Miloša Crnjanskog biće posvećena posthumnom životu književnog dela čuvenog književnika i zakazana je za kraj ove godine.
You say you know me well, but these days I don't even know myself, no. I always thought I'd be with someone else, I thought I would own the way I felt, yeah. I call you but you never even answer, I tell myself I'm done with wicked games, but then I get so numb with all the laughter, that I forget about the pain, oh, you stress me out, you kill me, you drag me down.
All my friends, they give me bad advice, like move on, get you out my mind. But don't you think I haven't even tried? You got me cornered and my hands are tied. You got me so addicted to the drama, I tell myself I'm done with wicked games, but then I get so numb with all the laughter that I forget about the pain.
Take it, but I keep on coming back to you. Back to you. addicted to your drama. Maybe here we go again.
Oh, you stress me out, you kill me. You drag me down, you fuck me up. We're on the ground, we're screaming. I don't know how to make it stop. I love me, I hate me. And I can't take it. But I keep on coming back to you. Back to you. Oh, no, no. I just keep on coming back to you. Back to you. Oh, no, no. I just keep on coming back to you. Back to you. I just keep on coming back to you.
15 časova 21 minut. Slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Ovogodišnja 26. po redu Međunarodna tribina kompozitora, koja je počela 5. oktobra, a završava se večeras, nastavljena je i sinoć u sali Centra za lepe umetnosti Gvarnerius nastupom ansambla za novu muziku Gradilište i Nade Kolundžije. Slušamo prilog Radoša Mitrovića.
Peto veče tribine kompozitora počelo je dodelom novo uspostavljene nagrade Pavle Stefanović za muzičku kritiku i eseistiku muzikologu Zorici Premate. Kako je navedeno u obrazloženju žirija koji je pročitala profesor Mirjana Veselinović-Hofman, eseistički stil Zorice Premate karakterišu analitičko znanje, pronicanje u najskrivenije finese partiture, izvođačkog zvuka ili naučne misli, prefinjen muzički i osetljiv literarni ukus, funkcionalan kontekst zavidnog opšteg obrazovanja i bogata inventivnost. Upravo su ovo razlozi zbog kojih je Zorica Premate dobila ovo značajno priznanje. Nakon dodele nagrade usledio je nastup ansambla za novu muziku Gradilište. Publika je tako mogla da čuje delo tapiserija za flautu, klarinet, violinu, violončelo i klavir Justine Repečkaite, zasnovano na repeticiji jednostavnih motiva u kojoj klavir ima perkusionu, a ostali instrumenti kolorističku funkciju. Poigravanje bojama jeste i osnovna odlika svedene, ali i efektne kompozicije Ade Gentile, Dalek zvuk, za flautu, violinu, violončelo i klavir, koje počiva na široko postavljenim linijama, gotovo nepromenjene harmonske strukture i isprekidane agresivnim, naglim nastupima violončela. Ivan Vukosavljević je predstavio delo za solo električnu gitaru, treperanja, prosipanja i zanovetanja, koji je sam i izveo. Reč je o delu minimalističkog izraza, osmišljeno kao svojevrsna studija u kojoj su predstavljene mogućnosti manipulacije zvuka amplifikovanog instrumenta. Kompozicija Četiri tamne površine na crvenoj pozadini impresije Rotka Branke Popović pokazala je širinu muzičkog izraza kompozitorke u kojoj prepoznajemo odlike njenog ranijeg rada, ali i novih, drugačijih muzičkih inspiracija. Efektno i dramaturški promišljeno, ova kompozicija sadrži neobičnu dramatušku nit koju autorka vešto sprovodi, održavajući pažnju slušalaca do kraja. Nakon zanimljivog dela Stanislave Gajić za glas, flautu i gudeški kvintet Pokajnička, koje kombinuje modernistički jezik sa kvazi folklornim elementima, usledila su ostvarenja Dragana Latinčića, fragmenti Plavog za flautu, violinu, violončelo i klavir i Vladimira Koraća, refleksije za flautu, klarinet, tenor, saksofon, violinu, violončelo, kontrabas i klavir. Ono što karakteriše oba dela jeste insistiranje na boji kao osnovnom gradivnom elementu. Kod Koraća, taj aspekt kompozicije je očigledno povezan sa interesovanjem za francuski spektralizam koji tretira potencijal tonskog spektra i alikvota, a čije derivate je na najbolji način iskoristio ovaj autor mlađe generacije. Nakon ovog prvog koncerta publika je mogla da prisustvuje promociji novog kompakt diska pijanistkinje Nade Kolundžije pod nazivom Uzdah izdah, mala antologija muzike za klavir od 1914. do 2014. Reč je o izdanju kuće Vertical Jazz, u okviru koga su se našle brojne kompozicije autora koje je pijanistkinja izvodila tokom proteklih nekoliko godina. U ovoj antologiji sakupljena su dela koja su mahom zasnovana na jednostavnijim, često i repetitivnim strukturama, ali koja ne dele istu poetičku osnovu. Naprotiv, od Arva Perta preko Gurdžijeva, Filipa Glasa do Jakoba TV-a, Nada Kolundžija je napravila impresivnu listu izuzetno zanimljivih kompozicija koje inače nemamo prilike da čujemo na domaćim repertoarima. Na promociji ovog kompakt diska su govorili muzikolozi Ivana Miladinović-Prica, Ana Kotevska, Zorica Premate i kritičarka Zorica Kojić, kao i u ime izdavača diska Milorad Stojković. Tako je muzikolog Zorica Premate ovim rečima opisala rad Nade Kolundžije.
Nada Kolundžija se isključivo bavi savremenom muzikom, koju čak i u teškim uslovima za postojanje umetnosti u našem ideju neprestano svira i propagira, što je velika retkost u Srbiji. Njen entuzijazam je toliko iskren, motivisan i profesionalno moćan, da ona uspeva da ostvari neostvarivo, da okuplja, širi i obrazuje publiku koja stiče afinitet za najsavremenije dela svetske i domaće muzike i da zajedno sa tom publikom uživa u kompozicijama koje stavlja na repertoar.
Stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. We never learned, we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet?
Eko.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Joshua Redman, Tony McCaslin, Mark Ribo, Jan Lundgren, Giovanni Gvidi, Wolfert Brederode, Matija Dedić, Ejot i mnogi drugi. Od 26. do 30. oktobra jazz vizije iz celog sveta. Koncert Duvačkog kvinteta Radio Televizije Srbije. Ana Bogdanović Radić, flauta, Ivana Dakić, oboa, Vojislav Dukić, klarinet, Zoran Kocić, fagot, Siniša Roknić, horna, program, Dušan Radić, bagatele za duvački kvintet, Dejan Despić, vinjete za duvački kvintet, Ivan Brkljačić, flop klofi za duvački kvintet. Galerija RTS-a, četvrtak, 12. oktobar 2017. 19:00.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu u prodaji.
49. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Eko.
Od kada glavu promolih iz majke, ja se samo sklanjam od bezumne hajke. Umesto da sam na dugačkom štapu otuda prvo isturio kapu i dok potroše uk iz pamećenja odlagao muku i slavu rođenja.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Matije Bećkovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 14. oktobar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2.
Časova, 34 minuta, ovo je Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi, u kojoj i dalje govorimo o zanimljivim muzičkim programima i dešavanjima. Naime, koncertom Hora Glinka sutra će u Kolarčevoj zadužbini biti svečano otvorene 49. Beogradske muzičke svečanosti. Tim povodom danas je održana konferencija za novinare sa koje izveštava Tamara Maljković.
Ovogodišnje Beogradske muzičke svečanosti trajeće do 20. oktobra, a publici će ponuditi ukupno 8 koncerata. I ove godine organizator je Centar Beogradskih festivala, a pred sam početak festivala vede direktora CBF-a Nataša Ilić, prenela nam je kako interesovanje za koncerte koje će nam manifestacija ponuditi.
Ono što je interesantno za ovaj Bemus jeste to interesovanje što mi kao organizatori uvijek gledamo po broju ljudi koji su se odlučili da kupe ulaznice. Naravno, najveće interesovanje je za samo otvaranje i Hor Glinku. I ovog puta koristim priliku prvi put da najavim da će Hor Glinka zbog velikog interesovanja imati svoj drugi koncert koji će biti u četvrtak, 12. oktobar, u crkvi Svetog Marka sa početkom u 20 časova. Ulaz je besplatan, tako da dobrodošli svima koji bi ponovili ovo iskustvo ili će se prvi put naći na ovakvom događaju.
Kao najveće zvezde ovogodišnjeg Bemusa najavljeni su španski sopran Nuria Rial, koja će 19. oktobra nastupiti uz gitaristu Edina Karamazova, kao i mladi ruski pijanista Aleksandar Sinčuk, čije recital u Kolačevu zadužbini ćemo slušati u ponedeljak 16. oktobra. Aleksandru Sinčuku će ovo biti drugo gostovanje u Beogradu, a pred svoj novi nastup otkrio nam je i koji program će ovoga puta izvesti.
Na svakom svom koncertu pokušavam da sviram delova kompozitora različitih epoha. Tako je ovde Mozart, Beethoven, a sviram Čajkovskog i Rahmanina zato što sam Rus. I to uvijek imam na svom programu. Naravno da sam vrlo srećan i zahvalan da budem ove nedelje u Beogradu i da sviram u sledeći ponedeljak na Kolarcu. I prosto tu smo svirali sa maestrom Bojanom Sljedićem i nadam se da će biti ovaj nastup isto tako uspešan kao što je bio.
49. Bemus će biti prilika i da se obeleže dve muzičke godišnjice. Fakultet muzičke umetnosti će proslaviti 80 godina postojanja koncertima najuspešnijih studenata i katedre za etnomuzikologiju, dok će, prema rečima Ljubomira Milanovića, ansambl Gudači Svetog Đorđa obeležiti 25 godina postojanja.
U dogovoru i sa organizatorom i selektorom smo se odlučili za jedan barokni program. I kao solista i vođa tog ansambla našeg će biti naš violinista Jožef Žiga, on je koncertmajstor u Braunschweig teatru. Pamtim Jožefa još sa studija kao izuzetnog violinista, umetnika, divnog kolegu i uvek je veliko zadovoljstvo sa njim svirati. Tako da će se on predstaviti u dva Tartinijeva komada, dve sonate, Đavolji triler i Didona abandonata.
Na zatvaranju Bemusa nastupit će Simfonijski orkestar Radiotelevizije Srbije sa solistom Jurijem Revićem, a na programu će se naći i porudžbina ovogodišnjeg festivala kompozicija Matematički san mladog autora Damjana Jovičina, koji nam objašnjava čime je bio inspirisan tokom rada na svojoj kompoziciji.
Ja bih mogao da kažem o nazivu da je to pojam koji me zanima i u muzici i umetnosti, distinkcija između tog racionalnog i racionalnog intuitivnog arhitektonskog pristupa i kombinovanje dve suprotnosti i prevazilaženje dualizma. Eto, nešto što me zanima, pošto je muzika jedan nesvesno svestan proces. Naziv kompozicije je po jednoj skulpturi Cy Twombly-a, američkog umetnika, koji je jedan kompleksan pojam koji se podrazumeva, pošto je ime neimenovano u zagradi Matematički san. Tako da ja posvećujem naziv procesu svom, a ne samo delu.
Koncerti na ovogodišnjem Bemusu će se, pored Kolarčeve zadužbine, održavati u svečanoj sali Skupštine grada i Etnografskom muzeju.
I'm jealous, I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry, baby, believe me. I can love you just like that, and I can leave you just as fast. But you don't judge me, 'cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me, 'cause if you did, baby, I'd judge you too. 'Cause I got issues, but you got them too. So give them all to me, and I'll give mine to you. Bask in the glory. You do shit on purpose. You get mad and you break things. Feel bad, try to fix things. But you're perfect, poorly wired circuit. And got hands like an ocean. Push you out, pull you back in. 'Cause you don't judge me. 'Cause if you did, baby, I would judge you too. No, you don't judge me. 'Cause you see it from the same point of view. 'Cause I got issues, but you got them too. So give them all to me, and I'll give mine to you. Bask in the glory of all our problems. 'Cause we got the kind of love it takes to solve. Yeah, I got issues, and one of them is how bad I need you.
I got issues. 15:42, slušate Kulturne krugove, magazin Kulture Radio Beograda 2. Pozorište Boško Buha novu sezonu počinje premijerom komada Pošteni provalnik Darija Foa u režiji Milana Karadžića. Tim povodom danas je održana konferencija za medije, a najvažnije trenutke zabeležila je Mira Knežević.
Komad je prevela i dramaturgijom se bavila Milena De Polo.
Zapravo sve je počelo od želje ovih ovde glumaca i još nekih da zajedno rade na jednom komadu, jer su svi oni, u stvari njih troje, čak i sa klase, sa fakulteta, a i ostali su manje ili više generacija, tako da, a nikad nekako se nisu okupili svi zajedno u jednom komadu i tako smo zapravo ušli u ovo. Posle njihove iskazane želje, mi smo krenuli u potragu za idealnim komadom. Znali smo da je to sigurno komedija i kad su oni u pitanju, a i kada je u pitanju publika pozorišta Boško Buha. Dario Fo je i inače, a i u ovom komadu, jedan veoma duhovita, ali i oštar kritičar društva. On je inače toliko oštar da je njemu i njegovoj supruzi zabranjen ulazak u televiziju Raj bio 15 godina, zatim njegova supruga je u jednom momentu njihove zajedničke karijere bila čak i oteta od strane nacističke partije, tako da su oni uvek hodali po ilici. I ovaj komad je na neki način provokativan jer su likovi pripadnici čak i nekih političkih struktura, a vrlo, kako naslov kaže, pošten je lopov, a svi ostali su nepošteni i licemerni. I to je upravo ono što Dario Fo uzima za glavnu temu ovog komada, to je licemerje društva, gde ne štedi nikoga, ni jednu instituciju, ni jednog pojedinca, čak ni crkvu, što je pogotovo u Italiji bio tada veliki problem.
Glavni lik provalnika, tumači Aleksandar Radojčić.
Zadovoljstvo mi je da sam deo ovog projekta, to jest ove podele, zato što se mi zaista svi međusobno i družimo i već dugo radimo zajedno, kako u Buhi, tako i u drugim pozorištima i na drugim projektima, tako da eto, mislim da je ovo prilika da pokažemo kako to mlađu generaciju Buha ima. Nadam se da će se na sceni videti ono slaganje kako je bilo tokom procesa, tako da ostali još par dana da se sve to utegne i posle da se razigrava, ali nadam se da ćete i vi i publika koja će doći biti zadovoljna, naravno.
Borka Tomović igra ženu.
Ovde je pitanje i klasa različitih i bit će zanimljivo da se u stvari vidi koliko su svi spremni da lažu i mažu da bi sačuvali svoj društveni status. Tako da, ili prešu viši.
Premijera je zakazana za 13. oktobar, a igraće se na večernjoj sceni pozorišta Boško Buha.
Chercheuse de missiles d'or et d'argile. Tiago regarde son insigne, une tête de mort sinistre. Bipo, où la pense-t-il dans le noir de la nuit? Le Spelza, Palantos.
c'est fragile. Dans la favela, c'est un signe. Camino s'oublie dans la ville et l'autre se prépare. Thiago s'avance évidemment, son arme au poing menaçant. Les gens se cassent en pleurant et le guetteur détale. Un destino para todos. Camino s'empare de sa lame. On vient te donner l'alarme. Des pulsations de frayeur se répandent dans la sueur. Mais où est-ce que la porte vole en éclat. Thiago tire en pleine face. Camino lance en plein cœur. Porté par la tonos.
Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Svetlana Slapšak, dobitnica je nagrade Mirko Kovač za 2015. godinu za knjigu eseja intrigantnog naslova Leteći pilav, antropološki ogledi o hrani, ali i Vitalove nagrade Zlatni suncokret za 2016. godinu za roman Ravnoteža. Kao što smo najavili, kritiku ovog dela čućemo u narednim minutima, a napisao ju je naš književni kritičar Saša Ćirić.
Kada se dokazani naučnik u poznim godinama dohvati literature, to obično ne sluti na dobro. Međutim, nije uvek zlokobna slutnja jača od nade. Kako je volao da besedi, uvek zabrinuti veliki nacionalni pisac, jedan od sporednih likova romana Ravnoteža Svetlane Slapšak. Romana koji nije fikcionalni prvenac ove političke antropološkinje, feministkinje, poznavateljke antičke starine i kulinarološkinje, autorke proze za decu Leon i Leontina ili priča o istrajnosti. Druga, manje poznata činjenica o ravnoteži je da je počela kao disbalans, odnosno neravnoteža, šaljivo rečeno, to jest da je napisana još polovinom 90. godina i da tada, po rečima autorke, nije postojalo interesovanje kod izdavača u Srbiji da je objave. Tako dobijamo paradoks svoje vrste. Roman objavljen dve decenije nakon što je napisan, koji dobija dve zapažene nagrade, Vitalovo u Srbiji i regionalnu Mirko Kovač u Rovinju. Još po nečemu je roman Ravnoteža osoben. Deleći preovlađujući poetički profil epohe, nudi angažovanu postmodernu u jednom rodno osveštenom i feministički borbenom duhu, što je uvek tako bolno nedostajalo tunjevom i sladunjevom proznom ženskom pismu u Srbiji. Ovo nije roman o ženama, kako piše na koricama, već roman u kome je autorka ciljano svoje ženske likove načinila glavnim, ali ne i jedinim junakinjama svoje proze. U ratom okupiranom Beogradu, gde je Beograd taj koji osvaja po bratskom komšiluku, ali i trpi štetu zbog toga, grupa junakinja romana Svetlane Slapša gotovo da predstavlja malu ćeliju pokreta otpora, čiji je aktivistički recept univerzalno primenjiv. Ključni fenomen je prijateljska solidarnost i međusobna ispomoć, koja obuhvata kontinuiranu brigu o poznanicima i ponekom nepoznatom, ratnim izbjeglicama, smrtno obolelim i ovisnicima o narkoticima, što Ravnoteži pribavlja notu utopijskog romana. Reč je zapravo o složenom porodičnom i društvenom romanu, čija fabula usled množine likova i njihovih pojedinačnih životnih krivulja deluje nedovoljno razvijeno i prebrzo dovršeno. Ali ja bih ovdje izdvojio tek njegove osobenosti u koje spada oblikovanje i individualizovanje likova životinja, najviše mačaka, kao i sa druge strane predučavanje homoseksualnih veza. Beogradski bestijarijum obolelih i drugačijih, nad kojim bdi kolo feminističkih sestara i erotski aktivnih gospođa, proširen je jugoslovenskim i egzilanskim miljeom radnje – Dalmacija, Slovenija, Sarajevo, Kanada, Mađarska. Koncept romana 3 u 1, koji ističe Dragan Velikić, dakle parodija pastiš i svedočanstvo o 90-im, vidljiv golim okom i u grafičkom plesu različitih fontova i nije tako osoben, ali su i parodija i pastiš racionalnog sentimentalizma sestara Bronte efektno izvedeni. Zapravo, tek pastiš uspeva da obrazuje povezan i suvisao narativ, dok parodija Ćosićevih historijsko-porodično-erotskih sinteza igra ulogu neke vrste komičke relaksacije u romanu. Pastiš o privatnoj učiteljici i anonimnoj spisateljici Ješan i njenom racionalnom okršaju sa ljubavlju i aristokratskom opresijom paralelno pojačava generalnu poentu romana o imperativu ženske samostalnosti u svetu kojim vladaju muškarci. U zbiru Ravnoteža Svetlane Slapšak je stilski izbrušen, duhovito i rodno poučan roman koji investira u aktivnu solidarnost u doba kada vreme izađe iz svog zgloba, jer ravnotežu uspostavlja jedino nemirenje sa okolnostima i otpor.
Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go,
sve što smo pripremili za danas. Slede vesti, a zatim emisija Filmorama koju uređuje vodi Nevena Matović. Sutra od 15 časova u emisiji Kulturni krugovi očekuje vas Nada Babić. Na pažnju vam se zahvaljuje ekipa koja je realizovala ovu emisiju: Vladimir Penđer, Miloš Milojković, Predrag Vasić, Rada Ćorović, moje ime Sara Arsenović i pozivam vas da ostanete na talasima Radio Beograda 2.